Ci foje gesignoroi mi proponas felietonon rilatantan al iu el la polaj historii epizodoj, sed hodiaŭ aparte loge aktuala pro la fakto ke la dekokan de januaro 2019 pasas la kvincenta naskiĝdatreveno de la pola reĝidino, litova princino kaj hungara reĝino Izabela Jagiellonka. Si estis la unua infano de la reĝo Sigismundo la maljuna, la nepo de Władysław Jagiełło, la establinto de nova dinastio post la senhereda morto de la unua pola Piast dinastio. Sia patrino estis la reĝino Bona Sforza d'Aragona, devenanta en la potenza itala gento de la milanaj princoj. Izabela ricevis zorgeman edukon en la Krakova kortego. Ŝia patrino instruis al ŝi la italan kaj edukis ŝin en la spirito de la renesanca kulturo. Krom la pola kaj itala, Izabela regis latinon kaj la germanan. Jam du monatojn post ŝia naskiĝo oni ŝpinis planojn pri ŝia geedziĝo. Kiam ŝi estis kvarjara, en Krakovo estadis vizite francaj diplomatoj klopodantaj pri alianciĝo kun Pollando. Ŝia geedziĝo kun iu el la francaj princoj favorus tiun planon. La planon trovis interesa la reĝino Bona, sed ne la reĝo. Multis poste aliaj geedzaj planoj. Post kelka tempo iom neatendita aperis nova kandidato, Jan Zapolja, la reĝo de Hungario, kiu persiste serĉis aliancanojn kontraŭ Habsburgoj. Marĝene ni notu, ke Jan Zapolja pli frue zinigis al la patro de Izabela, Sigismundo la maljuna, en 1512, sian je ok jaroj pli junan fratinon Barbara. Bedaŭrinde ŝi mortis tri jarojn poste, verŝajne pro postakuŝaj problemoj. Ekde 1526 Jan Zapolja estis la reĝo de Hungario kaj tiu eterna fraŭlo, batalanta kontraŭ la Habsburga influo en Hungario, kaptis la atenton de la kontraŭ Habsburga reĝino de Pollando, Bona. Verŝajne ŝia ideo estis edzinigi sian plej aĝan filinon al la hungara reĝo. La geedziĝo inter dudek jarulino kaj tridek du jarojn pli aĝa fraŭlo okazis en 1539. Jan Zapolja estis homo diplomata, ruza, bona batalanto, sed ne agnoskita de parto de la hungara nobelaro, kiu favoris Habsburgojn. La lando estis dividita je du partoj, ĉiam pli evidente sentiĝis la minaco flanke de la otomana Turkio. La sekvan post la geedziĝo jaron, la 7 de julio, Izabela naskis filon. Feliĉo ne daŭris longe. Du semajnojn post tiu evento, juna reĝino de Hungario vidviĝis. Parto de la hungaraj sinjoroj deklaris etan filon Johano Sigismundo kiel la reĝon de Hungario, transdonante la regopovon en lia nomo en la manojn de la reĝino Izabela. Tamen Ferdinando Habsburgo decidis armite defendi sian rajton al la heredo. En la konflikton enmiksiĝis Turkio, disbatinte la aŭstrajn milit-taĉmentojn. Antaŭe turkoj invadis la ĉefurban Buda, kaj Izabela suferis enorman humiliĝon. La turka sendito postulis, ke ŝi pruvu, ke ŝia filo estas ŝia infano. Reage la reĝino fiere malzonumis sian robon, preminte la infanon al la mamo. Tamen Sulejmano la unua mem ne estis cedema, kaj postulis, ke ŝi transdonu la filon al lia kortego. La knabo en la sultana tendo ekploris tiom forte, ke eĉ venigita mamnutristino ne kapablis ĝin trankviligi. Sekve Izabela, kiel la unusola virino el la neotomana familio, aperis antaŭ lia vizaĝo. Finfine Sulejmano redonis al ŝi la filon kaj destinis por la regantino kaj ŝia filo Transilvanion, cae terpecon laue de la rivero Tiso. Tie si regis deciaruin. Clopodante securigi la estontecon por la fino Isabella planis ec esinigi alla vidviginta Ferdinando, cio tamen ne effectivigis. Du iaruin oni clopodis atingi compromisson pro sia resigno pri la regia titolo de la filo, offertante al si posedajoin en Silesio. Comence Isabella clopodis ermite defendi sien interesoin, serciante helpon ce sia frato, pola regio Sigismundo Augusto. Tiu ci tamen sercis subtenon de Habsburgo contra la interna oppositio, che preferis ne enmixici. Devigita subscribi interconsenton con Ferdinando en 1551, Isabella forlasis Hungarion. Tiam evidentigis che Habsburgo ne plenumis devantigion. La proponita al sio pole princo Lando estis complete ruinigita cae la interconsentita in spesoi duoble mae pli altei. Isabella revenis al Pollando, cie si logis dum sekvaj kvin jaroj. Dume en Transilvanio crescis oppositio, ciu persistis pri sia reveno, cae la sultano esprimis la pretecon redoni ciuin hungarajn teritorioin. Autune do Isabella venis al Transilvanio, transprenante de la hungarae signoroi la plenon de la povo kiel regantino. Sed la celo forpreni la povon de Habsburgoi ne successis. Isabella baldaŭ mortis en Hungario, kaj ŝia filo evidentigis reganto malforta. Baldaŭ li rezignis pri sia reĝa titolo favor al Habsburgoi, contentigiante per la titolo de la unua princo de Transilvanio. Hodiaŭ do pasas la kvincenta naskiĝdatreveno de la pola reĝidino, litova princino, hungara regino, Isabella Jagiellonka. Autunne ni povos de nove enpensigi pri sia complica, nefacila sorto en la kvarcent sesdekada treveno de sia morto la dekkvinan de septembro 1559.